club DRH.
مرحبا بكم في كلوب دي ار اش. دونك كل نهار خميس من ماضي 3 ونص حتى للأربعة نتعرفوا على لي ميتي دو ار اش ولا دو ار اش. نحكيوا على ان بوست امبورطون, ان بوست ديليكا ترانسفيرسال, هو ان بوست شامل يشمل برشا ميادين من الريكروتمون للبسيكولوجي للانفيرونمون دو ترافاي, الظروف الخدمة, les conditions du travail. Donc un service stratégique عنده أبعاد إنسانية, عنده أبعاد إدارية, عنده أبعاد اقتصادية. Donc نبدأ بضيفي. Donc ابتهال بن هديج عسليمة.
عسليمة هيجر.
يسرى عسليمة.
مرحبا هيجر.
سافا. من HR Group. Donc mes deux invités le اليوم. إذا كان نحبوا, bon, je suppose الناس اللي تخدم الكل تعرف ال HR وتعرف ال sensibility و l'importance متاع ال post. Mais إذا كان نحبوا هكا نعملوا une définition, نعرفوا اللي فيه une liste de tâches, une liste de métiers. نجم يتفرع معناتها beaucoup de métiers. كيفاش rapidement تيهل نجم نقول.
Alors effectivement, نقولوا ديما هو يتفرع على plusieurs disciplines ou c'est un grand domaine. لكن الميتيه متاع ال RH هو إذا كان نجم نبسطوه نجم نقوله هو المسؤولية في la gestion du capital humain. C'est-à-dire la gestion du capital humain, من اللي تفركس في les talents, les candidats, من اللي تفركس فيهم حتى اللي يدخلوا للشركة, لين il part, توفى يعني مدة l'expérience de vie متاحهم 10 ans au sein de l'entreprise. Donc c'est toute cette gestion-là. Qui on toute la gestion, ما نتجم تكون فما الناحية l'administrative, bien évidemment, فما beaucoup de développement de talents, فما beaucoup de suivi. Le coltonti hijr صحيح على خاطر سي il y a de la psychologie, il y a du juridique, il y a de l'administratif, il y a de l'ergonomie, l'environnement, les conditions de travail, كل هذا الكل مسؤولية finalement le collaborateur هي مسؤولية le responsable des ressources humaines.
نعرف اللي في الاوف المرة اللي فاتت تحكينا انت قلت حتى ديبار حكينا حتى على outsourcing معناتها ديبار مش هكاك حتى accompagnement وقت اللي معناها le collaborateur يبدا خارج.
Effectivement هو اليوم معناها beaucoup تو surtout سي pratique تاع des multinationales لكن de plus en plus حتى تاع des sociétés tunisiennes ولا نجم يخموا فيها سي كو اليوم حتى وقت اللي توفى يعني يوفى le contrat de travail تاع collaborateur on est obligé d'arrêter son contrat اللي هي تصير peu importe les conditions. Tawa shirikat ma hadch ma nafham barsh shirikat ma yufihouch ghadika. Il accompagne bach yalqa khidma wahda okhra surtout kan yebda ando kan yakhdem maahom koul. Il accompagne, ils font appel à un cabinet kif nahna par exemple, ils font appel à un cabinet ou yaml évaluation, un bilan de compétences et ils le suivent. Ara khatr d'abord khatr mas'ouliyat l'abd hadik li kan maahom mais aussi ça fait partie de la marque employeur ou de la réputation de ta shirika.
Oui, c'est plus le volet humain. Yousra c'est un métier qui a connu les deux dernières décennies évolution كبيرة l'HR. علاش ou كيفاش.
Oui. En fait, كيما قالت بتهيل وكيما نعرف كل le facteur humain c'est un facteur important probablement في أي société ou كانت. قبل certes c'est vrai qu'on a كان gestion du personnel. كيما نرجعوا للhistorique نتاعها كان responsable personnel, chef personnel. بعد ولات capital humain. D'accord, pas de ressources humaines, nous sommes dans le capital humain. Et là, on capitalise à l'humain. Et c'est vrai que l'humain, le noyau de toute société, quel que soit le secteur au sein duquel elle évolue, ou à l'achat le métier, le facteur humain, c'est le noyau de toute société. Mangiru Hawa. Société maintenant jamais tarde au milieu de la société kif kif l'employeur n'a pas de place au sein d'une entreprise donc c'est vrai que les disons deux à trois dernières décennies ولينا نشوفوا اكثر لي دي ار اش ولا اي اكتور من الريسورس هيومن يعطي اكثر امبورطونس للبيرسون للهيومن على خاطر حاسين اللي اوكي تنجم تخدم من بعد نجموا نشوفهم كيما اليوم كيما نجم نشوفهم في دوتر ايميسيون برو دو تربي اللي اي بيرسون تنجم تخدم mais la productivité ou le rendement dépend de qui fait chez un environnement où aïe je mets les conditions les daily bi qui fait chez t'as le manager ou le supérieur hiérarchique ou la hâte à la direction générale ça a beaucoup d'importance et c'est à partir de ce moment là que les facteurs RH ont compris que ils aiment les ressources humaines le capital humain avec on doit le développer ils aiment le n'importe quoi mais réellement c'est d'ailleurs pour ça, si je peux ajouter on a dit ma connaissance on colle enfin les ressources enfin les ressources matérielles نجم تكون ديما نقولوا احنا نجم تكون عنده احسن ماكينات احسن برودوي احسن سيرفيس كان ما عندوش لي بون ريسورس هومان ما يعمل بهم حتى شيء دونك فينالمون سي فريمون الكلي نتاع الريوسيت نتاع اي شركه دونك il faut vraiment capitaliser sur ça
معناها فما اسبي فورماسيون فما اسبي كوتشينغ فما اسبي معناها سي ان بوست تري سنسيبل يعني الناس كلها ترجع له فينالمون سي ان بوست كي او سنتر في في لونتربريز كيلكو بار
سي ان بوست كي او سنتر سي لو كارفور ديال كل شيء فوالا هما يقولوا ديما سي ميتي كي تري ديفيسيل خاطر عنده الفيزافي نتاعو لا ديريكسيون فما لي بيان سور هو هذا الكل معناها مش معمول لي في سبيل الله هو معمول خاطر من استراتيجي بيزنس وعن حاجه نحبوا نوصلوا لها اي ان شيفر نحبوا نخلطوا له اون بيرفورمانس معينه لكن هو عنده الفيزافي دو لا ديريكسيون il est vis-à-vis des partenaires sociaux qu'en femme, il est vis-à-vis aussi des collaborateurs, il est au milieu et il doit satisfaire l'alam hadha lkoll ce beau monde tout en gardant bien évidemment les premières orientations stratégiques comme Théo.
Bien sûr,
c'est pas évident. Dima nkoulou fin une recette miracle اللي dont dispose le DRH ولا le responsable ressources humaines باش ينجم يوزع les compétences نتاعو هو déjà اللي عنده هو باش ينجم يساتيسفي la direction يساتيسفي les collaborateurs يساتيسفي ses partenaires sociaux وهكاك انا bien sûr on atteint la performance la productivité كما قالت الكلمه باهي راهو البزنس après tout اي شركه وكان تخمم عندها بزنس تخمم فيه
donc
هذم الكل des ingredients اللي خليهم le DRH باش ينجم في الاخر يوصل للobjectif نتاعو
لو خدمته مش سهله
وي
كي هو يكون على كتفه من بعد شكون يتلهي بيه
فوالا هذاك علاه سي ان ميتي كي ني با فاسيل Et tu as dit que les dernières décennies, c'est vrai, il y avait plus de, d'importance. Mais quand on a dit qu'on a parlé sans tabou, il ne faut pas oublier qu'il y a une faure. خاطر في الثوره وقت اللي صاروا لي موفمون دو غريف وكل
انا باش نقول لك معناتها توا حكينا اون جينيرال دون لو موند في تونس اجا نحكيو على تونس
في تونس معناها سيتي سيرتين بواط قبل الثوره جو مغابيل قبل سيتي يا اما الشركات الكبار والا معناها سينو الاخرين ما يعطيوش برشا اهميه لكن سي انكرويابل بعد الثوره سي لوجيك بعد ما صاروا لي موفمون دو غريف وكل معناها لا ديريكسيون جينيرال فهمت اللي هي قيمه لو فامو ريسبونسابل ديريكتور دو ريسورس هيومين ان توكا المسؤول على الموارد البشريه قيمة كبيرة ياسر وقالي ما غير الخدامة متاعه ما نجم يعمل حد شيء دونك لازمنا نكوفيت فينالمون كنا ماشيين فرد ثنية بوغ ان اوبجيكتيف كومون سينون فوالا
داكور خاطر كي تحكي على اي راش لي جون ايماجين ديما معناتها اون بيتيت ماش ستارت اب ولا ماين انتربريز ان انفيرونمون دو ترافاي ان بو معناتها مودرن اما راهو حتى معناتها اليوم لي زوزين معناتها لي اندستري معناتها حتى مش معناها معناتها كي نمبلوا با فورسيمون دي كادر ولا ناس باك بلوس قديش معناها حتى باك موان 25 راك سي اون ريسورس هومين ا جيري
معناها حتى سورتو هو دايوغ الميتيم تاع الريسورس هومين اللي بدا دابور من الاول بالاندستري خاطر قد ما عندك خدامه وقد ما عندك دي بروفيل ديفيرون قد ما عندك لازمك شكون اللي اون تران دو لي جيري
توتالمون
سا سي كلير اي دايوغ احنا سا كومونسي فريمون افيك افيك الاندستري ولات توا اكثر لي ستارت اب وكل شيء بداو يخموا في الامبورتونس دو سو معناها حتى كان ما عندكش بوكو دومبلويي تخم كومام اللي فما اون جيستيون دو تون كابيتال هومان لازمك تخمم فيها اي لي سوسيتي دو سيرفيس جو بونس توا شركه ما عندهاش ريسبونسابل ريسورس هومين C'est un point faible. Il y a déjà, je n'ai pas parlé de l'émeraie, qu'on a qu'on trouve quelles les grandes sociétés là où il y a la direction RH, il y a le responsable ressources humaines. Généralement, les petites entreprises qui emploient 10 à 15 employés, je crois que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui gère les ressources humaines. Ou tel qu'à Melou, il y a d'ailleurs de moi. Donc, il fait un peu partout. Je n'ai pas besoin de ressources humaines, c'est contrat, c'est congé, c'est absence, c'est maladie, c'est ça.
Administrative,
voilà, c'est vraiment de la gestion administrative. Et au fil du temps, ils ont découvert que t'as fou li ou ahna hadi nchoufouh men les consultations li jiouna ou men les DG kalmouna li يقول لك جو فو كو كيلكان جير مون كابيتال هومان بالحق وليت خرجت على السيطره نتاعي معناتها فوالا
سي فري ما عادش
مع داير لي ديرني ريكروتمون اللي عندنا سي انكرويابل هجر اللي هما احنا نسالو بون كوميم لو بروفيل كي ريشيرشي دو بلوس اون بلوس اي انكور اون فوا جانسيست حتى لي سوسيتي توين صاروا مش كان دي ملتي ناسيونال ما يقول لك لي مسيش لابارتي ادمينستراتيف عندي شكون اللي هي اعطيني فريمون كيلكان باش تلي لي بالديفلوبمون اي راش
فريمون معناها دونك حتى الفورماسيون كونتينيو دو بيرسونيل اللي هي اليوم تري تري importante, sûr, elle relève aussi du métier. T'as la ressource humaine, RH.
C'est l'investissement في العبيد اللي تخدم معاك
الانفيرونمون تاع الخدمه زيد
لازم يكون فرحان يخدم اون في تعطيه فينالمون شنو سي تعطيه لي زوتي نيسيسير الكل اي باش يخدم بالكدي هو مرتاح باش نجم يكون بلو برودكتيف اي اوسي بور ديفلوبي لي كومبيتونس نتاعو اليوم معناها فما une pénurie de certains talents معناها نعرف اللي يقولوا فما بطاله في تونس فما je le dis toujours انا من دوت كوتي كي تسمع لي ار اش سي با اكزاكتومون سو كي ان تران دتر دي لكن مش في تونس هكا هاو نشوفوا حتى دي كلون على الاتخونجي سي لا ميم شوز لكن اليوم يقول لك كان وصلت خذيت لو بون تالون انفستيسمون جو كابيتاليز عليه دونك بور لو روتينير هذا زيد تابع من المسؤوليات نتاع الريسبونسابل ريسورس هومين دونك لا ريتونسيون مي اوسي ديفلوبي لي كومبيتونس نتاعو بالباسون بالكوتشينغ بال
هذاك شو البروفيل ايديال نتاع لي راش
هنا هنا نجم نكونو كومبليمونتير اما هو سي سي بيرسون كي دو ايت بوليفالونت ما دو بوليفالونت ما سي با كي ميتريز ديفيرون ميتي نو مي لازم يكون يفهم ديجا سي كلكان كي اوفر ديسبري بور بووار اسيميلي سكي سباس دون لانفيرونمون دو سون ترافاي ابورتي دو نوفو لازم يكون انوفاتور على خاطر لينوفاسيون سي ان كريتير برينسيبال عند في لي راش
برونور دينيشيتيف لازم هو
يكون برونور دينيشيتيف لازم يكون à part réactif ou
du leadership,
il faut un bon manager. On a beau dire responsable, ou HR manager ou DRH, tout le monde t'asmite. Mais au fond, il faut que ce soit un bon manager. Et un bon manager, où elle est en train de lui, maintenant que je trouve le cursus mental, le managérial qu'on est en train de mettre en place, je trouve que le management, mais je sais, il a beaucoup, et je sais gérer.
Non,
maintenant, on a des objectifs, ou bien tous les hommes, on a des pratiques, enfin, des conseils, ils ont une chibiom. Ils ont un bon manager.
D'accord.
Déjà, la
question aussi par rapport le profil recherché, on en régulait il n'y a pas longtemps, qu'on a les incroyables actarit, les DRH aujourd'hui ne viennent pas forcément du monde RH. Alors on dit que je n'ai pas la gestion des ressources humaines.
Mais
que l'hum, de toute façon, qui m'a aïe, les capacités comportementales sont très importantes. Les clients qui disent il est dans le carrefour, qui m'a dit qu'il doit être un bon manager, quand le management est en train l'équipe, quand on a une équipe, que c'est plus difficile de faire le management transversal. On est en train de coordonner mal à bête, une communication qui doit être très bien, un de leadership et une certaine position, une prise de décision, l'économe en même temps, il est assez diplomate. C'est ça qui n'est pas évident.
Oui, il gère. Les tensions, la vérité, dit ma femme, attention.
Ça, dit.
Exactement. Il doit gérer, c'est de rester en position, de maîtriser.
Il doit absorber déjà.
Je voulais pas, je
C'est ça, il doit être neutre, mais tout en étant bienveillant. Il doit être diplomate, mais tout en étant quand même ferme. C'est pour ça que c'est un métier la rire, magnifique. Elle m'a fait beaucoup de challenges, vraiment beaucoup de challenges. Que ce soit d'un diplôme en psychologie ou en gestion des ressources humaines ou elle la femme je pense même le diplôme juridique ou la marketing, il y a de tout. Hein.
Ah, bien sûr.
Après, c'est l'expérience, un petit peu de carrière là d'amala. Le point en commun, qui ont réussi aujourd'hui fait le métier de ta ressource humaine, c'est ça, c'est cette capacité à être choyamena tout en ayant le leadership et une excellente capacité de communication.
Ça sans pour autant oublier qu'il faut aimer ce métier-là.
Ah oui, et aimer l'humain.
C'est quelqu'un qui aime le relationnel et c'est quelqu'un qui va envers les autres. Mais cette année, je suis à la non, c'est quelqu'un qui aime vraiment tout ce qui est relationnel, tout ce qui est social. Il est
le
partage. Le responsable RH, un doux machin, quelqu'un qui a une vie derrière. Mais وقت اللي يحط ثقه في لونتربريز وقت اللي يقابل لي سالاري سي بون معناتها يلزمو يكون فريمون الى اون اسي فورت بيرسوناليتي كي فا لو بيرميتر دو سامبوزي que ce soit par la bonne humeur, que ce soit par gestion des conflits. Et donc, c'est quelqu'un, elle est sincèrement, qui
doit... parce que finalement, les actions, tellement à chaque fois, les actions, les RH doivent être vraiment très créatifs et d'un dynamisme intellectuel élevé. Dis mais il faut apporter des fois hâte encore le hajet des actions mais moi je forcément plus chose refaire en barcha voilà mais c'est des petites actions fait chéri qu'à malhomme elle est plutôt allée l'arbitre voilà dans cette bonne humeur et cette
pertinente c'est qu'on donc n'arrive pas à la ouïe de les maillons forts dans l'aïcha au sein de l'entreprise et c'est pas évident attends on va t'arriver on a quand même strike pour le win oui les profils les hommes femmes mais homme femme je vous dis une barcha fitoun
hamdoul la
donc oui moi je maintenant fitoun oui. Et c'est un métier qui évolue encore et qui va évoluer. Il y a aussi beaucoup de jeunes, je vous fais un cardinal, tout le temps, qui s'intéressent. Et ce qui est vraiment très bien, des métiers qui vont disparaître, la digitalisation, l'architecture comme le col. Je pense que le métier de ressources humaines, la partie la digitalisation, la partie IA, le va l'aider. C'est qu'on est sur la même langue. Non, mais je veux dire, c'est en fait, c'est un métier lié où l'être humain aussi doit évoluer énormément avec ses besoins.
D'accord, justement, on parle de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que le profiling ou le recrutement.
C'est un outil d'aide à la décision. En fait, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est c'est entre guillemets, une sélection, pour avoir un référentiel de compétences, pour un matching de certains profils, c'est clair que toute cette technologie va l'aider énormément. La dernière décision, c'est un outil d'aide à la décision.
Voilà. L'évaluation est humaine avant que ça soit
carré. On fait gestion administrative aussi. Toutes les technologies, toute la digitalisation, l'évolution technologique que nous avons fait, toute cette partie, les directeurs généraux, on n'a plus besoin de la partie administrative, on peut très bien la remplacer par un système, par exemple.
Bien sûr.
Mais par contre, elle a qui n'a fait le col, la capacité de communiquer, la négociation.
L'empathie
avec le col, je pense que c'est l'être humain.
Justement, elle a été blessée, mais à quel point,
je pense que aïe technologie ou aïe évolution en armoire, bien sûr qu'il faut faire attention à certaines choses. Mais je pense que c'est une opportunité excellente pour notamment pour les RH. À la khatr liken ou metqalqin menno taak les tâches répétitives, taak le suivi administratif ou que l'arkaytou comme kol bchi tnaha. Liken ou metqalqin menno men hajet nta j'ai peur de me tromper fait le recrutement. Ça c'est akthar khouf nta RH et c'est logique. Khatr qol lek ana fark qad qaddi ou bchi lqit ou hadik l'investissement li amalt ba
ma
waqt est donc flou, c'est effectivement énormément. Andak des outils lium l'IA taawnak. Il y a plusieurs applications, enfin plusieurs choses. Elle est pour minimiser le risque d'erreur. Donc,
le choix ciblé
sélectif
ou pertinent. Donc, voilà, rapidement, vous avez dressé un beau profil, les filles. Un bon profil est très pertinent, très clair. Donc, femme a des défis. Il y a beaucoup de défis. Donc, c'est la prise de conscience. Mais chnou wali mazal naqis li tahassou haka globalement, bien sûr, je connais exhaustif, bien sûr.
Je pense la discussion hakina avec mel qbilika, parce que on discutait ana mel qbilika hna jayin et on parlait du métier RH ou qulna li hijr تعرف احنا en tant que cabinet برشا يكلمونا معناتها في فيتشر هاوس ولا سورتو في فيتشر هاوس دونك يكلمونا pour demander un conseil ولا شنو هما لي pratiques du marché. Femme farq kbir bin ce que les candidats disent في recrutement, c'est que les DRH sont en train de dire نلقاو farq kbir bin la partie théorique ou bin la pratique. Et c'est là où Yosra, vas-y.
C'est là où déjà, donc, je dois l'expérience en tant que ex-DRH, j'ai vécu les deux volets. Le volet d'être DRH et le volet d'être consultante au sein donc, d'un cabinet de conseil en matière DRH. Ou c'est vrai, qu'bel compte qui m'a énoncé, ou bad, que j'ai découvert les, pratiquement tous les DRH le font, qui tient de caca problématique fait le khadma, et surtout, mais je pratique, mais la crite, la fille formation, la fille école, la fille
hachai. Bien sûr.
J'ai hajam tal,
les fameux téléphonettes,
bien sûr. Téléphonettes, allô, flin, assombra, pira, ou andi, le cas, hédé, ça, l'ex, y'a, col, que ça, à peu près, y'a, p'tit, à la jurisprudence, y'a, p'tit, à la partenaire social. دونك ديما نهز التليفون بربي هذيك
الحاجه
فوالا مي سي بور سا كون سي دي اللي واش كتقول شنو هو اللي ناقص سمحي قصا لي كسرى
فازي
جو فولي دير جوست لي فينالمون سي بور سا اللي اون سي دي سيت ايميسيون اوسي كلوب دي اراج سي ان فيت ان اسباس ديشانج باش يخلي العباد اللي لي دي اراج كان فما اون انفورماسيون فور مع التليفون هذاك اللي نقولوا خلينا اون بارطاج افيك تو الموند والعباد كل تنفع ما فاست تنفع بلوتو بالمعلومات اللي اون فالي بارطاجي اونصا احنا اترافير نوتر اكسبيريونس قلنا شنو لي بروبليم اللي اليوم اكثر حاجه تعرض دي غاش في حياته اليوميه معناتها حاجات ماذا بينا ما تكونش مكتوبه اي واحد ينجم يجوجلها ما يعرف
الانفورماسيون
مي حاجات اللي قاعده تدور كوم انفورماسيون ريال تيران فريمون بوركوا با اليوم بوركوا با بارتاجي نو كونساي و ان فير بروفيتي لي دي غاش لي ريسبونسابل اي غاش اي توت لا كوميونيتي معناتها حتى لو كولابوراتور ينجم
يستعمل ابيل لا كانديداتور كان عندكم اي حاجه تحبوا تحكيوا فيها قولوا لنا
وي وي مازال نحكيو باش كل نهار خميس باش نحكيو دونك تلقاونا على لي ريزو سوسيو على فيسبوك على انستغرام تلقاونا على لينكدين دونك كان فما دي رمارك اون كومونتير اي اون فا بروندر سي رمارك اون كونسيديراسيون بلاكس تعاونونا معناها بو بريباري ان كونتوني معناها بلو بيرتينون دونك يظهر لي بون في الوقت اليوم في سافيسا انا مازلنا باش نتقابلوا نهار الخميس الجاي دايوغ نتقابلوا زاد في دي زوكازيون اخرين كلوب دي ار اش ابتهي اليسرى ميرسي بوكو
دونك
ميرسي سيرين حتيتو سليم بن عمار pour le digital خاطر كيف كيف كنتو تفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك تاع راديو اكسبريس اف ام وعلى اليوتيوب تاع اكسبريس اف ام نتقابلوا جمعه جايه كلوب دي ار اش